Velkommen til Det, vi taler om. Din vært er Ditte Okman.
Velkommen til Danmarks bedste sladdermagasin. Velkommen til første time, den kulørte time. Og velkommen til BT i Pilestrædet, til vores lille Lune Studio 8. I dag har jeg tre mænd til at hjælpe mig igennem alt det, vi taler om i denne her uge. Og det er alt sladderen, og det er alle skandalerne. Velkommen til teaterredaktør Jakob Sten Olsen, royal korrespondent. Meget fin titel. Jakob Heinel Jensen.
Tak.
Vi skal arbejde på den. Og så har vi også kunstner Christian von Hornslet.
Det er også en fin titel.
Mm. Tak.
Så tak. Christian, du har jo faktisk løjet for mig sidst. Du
Jamen, var det er noget, jeg gør indimellem for at peppe det lidt op.
Gør du det?
Ja.
Men det var bare sådan en underlig løgn. Du har løjet dig ældre, end du er.
Og det med de 60?
Ja,
det
er jo løgn. Det er
skide godt træk.
Du er ikke 60 år?
Nej, næsten 60.
Hvor gammel er du?
59.
De fleste lyver sig jo yngre.
Altså, jeg kan bare se, at du er født i 63.
Ja, så jeg bliver 58 til den 29.
Men så er du ikke 60?
Jamen, jeg føler mig 60. Altså, sådan, man, det nærmer sig.
Jo, men du sad og sagde sådan, se hvor godt jeg holder mig, jeg er 60.
Jamen,
det svarer til, at jeg sidder og siger, se hvor godt jeg holder mig, jeg er 70.
Jeg tror altid, jeg
er ældre. Så er det sgu da klart, man bliver imponeret.
Jeg tror altid, jeg er ældre, end jeg er. Det er måske sådan en mental forberedelse, jeg går i gang, så man kan klare det der dødstød, det er, ikke? Men bortset fra det, at det er skidesmart at sige, hvis jeg nu sagde, at jeg er 72, så vil alle sige, hold kæft, holder du dig godt? I modsætning til, at de bare får sådan et blankt udtryk i ansigtet, når jeg siger,
at jeg var lige ved 50, så begyndte jeg at sige det, min kone er tosset af det. Men jeg huggede det, for Andy Warhol, han brugte det meget.
Gjorde han også, han løs også. Jeg havde en ven i L.A., og han introducerede mig til en anden ven. Hun kom fra Houston, en kvinde, og så fortalte han mig, Joey, du ved også, hvem det er.
Ja.
She's 84. Sagde han, altså hun er 84 år gammel, jeg tænkte, var det vildt, vi går i byen med en 84-årig kage. og jeg kiggede sådan på hende og tænkte, det er alligevel meget godt lavet og så videre. Så lige blev jeg ud af, at hun er sådan 58, og han bare mega løjet.
Og han er også langt ud, men han havde også et lidt...
Ja, lemfældig omgang med virkeligheden.
Ja, det vil jeg også sige. Men sød fyr, lavet god mad. Ja,
det gjorde han. Gør han.
Det er en ret interessant uge. Vi skal tale om et barn med mange navne. Eller en voksen.
De unge mødre.
Det er Mink med det. Det er Slette med det. Det er Skrigeskinken. Det er vores statsminister. Granskningskommissionen er virkelig kommet på arbejde. Og offentliggørelse af mails og sms'er viser et, i min optik, lidt kaotisk forløb. Flere har kendt til ulovligheden af altså nedslagtningen af minkene, og man har også vidst, at der var manglende hjælp til at nedlukke minkerhvervet. Og nogen har endda vidst, at der ikke var hjælp til at give de berørte avler erstatning. Nu er spørgsmålet selvfølgelig, er det blevet sagt videre? Søs Marie Seup kommer i næste time. Vi skal også tale om alle de sms'er, der er forsvundet. Og så kommer Aminata Amanda Kår, som er kulturskribent, podcastvært på Berlingske, og skal tale om...
Kulturen.
Kulturen,
ja. Ja, hende har jeg mødt. Hun er sej.
Ja, hun er mega sej. Ja.
Jeg har lige fået en portion.
Svær at få til at grine, men
er hun det? Men det bliver vores...
Jeg fik hende til at... Jeg har faktisk lige op på redaktionen fået hende til at grine, for jeg har fået på et nyt navn til hende. Det var Idi Aminata.
Det kan vi lave sådan et skilt til hende.
Men hun er en rigtig forsvarer af ytringsfriheden.
Fedt.
Mm. Uanset hvordan man er, eller ser ud, eller hvad man er, så holder hun fast.
Ja.
Jeg glæder mig til, at vi skal tale om ytringsfrihed. Mm.
Ja, og det er det, vi skal. Der er jo en dokumentar, der ligger på DR.dk om Kunstakademiet Oprør i Akademiet, hedder den Vildt Fjernsyn. Og så er der også nu en tiltale mod Katrine Dirckinck-Holmfeldt, som altså var tidligere institutleder på Kunstakademiet, og som var hende, der åbenbart havde orkestreret happeningen, kaldte hun det, om at smide den her buste, som hun insisterede på at kalde den, i havnen af Frederik den 5.
Frederik den 5. grundlæggerne af Akademiet,
ja.
Skide slavepisker.
Skidehamrende slavepisker.
Men jeg vil i hvert fald gerne lige nu her sige helt klart, at hvis de får den bøde på 43.000, hvad det er, så giver jeg dem Hornslet-legatet i år.
Åh, Nej.
Så dækker du udgifterne,
ja,
det
med det. Jeg sige.
Og hvor stor er Hornstedt legalet?
Den er 43.000, eller? Det plejer at være 50.000, men altså det...
Men du har da ikke noget imod, at lige skrues ned, så?
Nej, jeg synes bare, det var en fantastisk sag, og jeg vil gerne give legatet til den kunstner, der gjorde det.
Det tager vi. Det bliver
skide
sjovt.
Det synes jeg er meget stort af dig.
Ja, og det...
Altså, hvor mange år har du udgivet?
Det er lige startet her i dag. Fordi jeg har tjent en masse penge.
Godt. Jamen, du er også rig, er du ikke?
Nej.
Er du ikke det?
Hvad er forskel på at være rig og velhavende?
Altså, jeg tænker, at være rig, det er, når man har mange flere penge, end man har brug for.
Nej.
Det har du
altså,
ikke.
Altså, banken siger, at de har deres egne definitioner. De
siger, hvad siger de?
Altså, velhavende, der tjener man penge nok til at leve comfortable, ikke? Og rig, der lever du af pengene.
Nå, okay.
Nå, så er jeg bare velhævende.
Så det er sådan noget, du skal have investeringer, som så bare bliver ved med at lave penge til
dig. Det lyder bare ikke så fedt med tynd og velhævende.
Tynd og velhævende, nej. Nå, okay, men jeg skal jo begynde at investere. Altså, det er jo latterligt at have penge stående i banken.
Ja, du får jo faktisk negativt.
Det koster jo kassen.
Ud af den.
Ja. Også i inflation og sådan noget.
Det er jo aktier og ødesten og bitcoin og pis og lort, ikke?
Har du investeret i noget?
Meget lidt. Men jeg køber mest ejendom og kunst. Masser af kunst. Jeg har masser, der ikke kan sælge. Der er andre unge kunstnere, jeg har gået og købt. Ja. Men noget af det pludselig bliver til noget af det. Men jeg har desværre købt med hjertet.
Ja, men det er nok altså på den anden side. Hvad fanden skal man...
Jamen, der er nogen, man kan handle med det i som ren sådan aktieagtig. Det er jo det, de gør nede på Bredgade. Ikke? De hader kunst.
Mm. Ja, gør de det?
Ja.
Det er bare
de penge. Elsker penge.
Ja, de elsker pengene. Ja. Jamen... inden vi lige kaster os over ugens historie, så vil jeg lige sige, at det er sidste chance for at komme med til Aarhus. Vi optræder for et stort set udsolgt Hermans, men der er altså nogle billetter. Det er i morgen, lørdag den 30. oktober. Og hvis du skal med, så skal du gå ind på Ticketmaster. Og det er klokken 19, Tivoli Friheden, Hermans. Det bliver et brag af en fest, og jeg har et ret fedt panel med og en special guest. Så, hvis ikke du skal lave noget i morgen lørdag den 30. oktober... Så fis ind og køb billet til vores show.
Og hvis du skal lave noget i morgen, lørdag den 30. oktober, så aflys det og kom ind og se det.
Skal du med derover?
Jeg skal i hvert fald. Nå. Det er skide sjovt. Jeg glæder mig.
Ja, jeg skal også. Ja.
Nå, jeg skal det er kæmpe panel, hva'?
Det kan være, at du også skal med en gang.
Ja, jeg glæder mig allerede.
Ja, vi optræder i Bremen også, senere på råden. Ugens historie. Jakob, vi starter med dig.
Ja, hvad skal vi starte med? Altså, skal vi starte med, der er jo to... Nej, der er faktisk der er jo vildt mange bøger, der er udkommet om kongehuset.
Det vil være jul, ikke?
Det vil være jul. Der er både kongehusets julekalender, Nissernes Danmark kort i samme
gud, det er dronning Margrethe, der har lavet den, er det ikke?
Jo, og du spurgte mig faktisk i sidste uge
om... Hvem tjener pengene?
Sådan en bog, hvem tjener pengene på den, er det... og så ringede jeg faktisk til kongehuset og spurgte.
Ja.
Og det viser sig, at dronningen tjener altså ikke en rød reje på den.
Nå.
Det er forlaget, eller...
Hvad forlaget?
Det er Politikens forlag, så ham, der har illustreret den sikkert, der hedder Peter Bay.
Men deler de så rovet? Det er ikke sådan noget til børn, der har...
Eller grønlandske børn.
Det er jo ikke sådan, at man kan jo ikke bare, man kan jo ikke bare tjene penge på sådan noget som kongehuset.
Nej.
Jeg kan huske en gang...
Men det kan man vel i England? Der har de jo deres egen formue.
Ja, det er jo rigtigt. De har det svært nu med EU-støtten og røget.
Ja.
Det var Europas største jordbesidder. Det var dronning Elisabeth.
Ja, men det er det ikke længere. Nej.
Men det er jo meget interessant, fordi den der, nu for eksempel den der, nu sidder du med den anden store, tunge, sværvægte der, Tom Buk-Swientys bog, absolut den bedste, som han har skrevet sammen med dronning Margrethe, forstået på den måde, han interviewede hende i 14 timer, så har han redigeret og skrevet ligesom, og så redigerer sig selv ud, så det nærmest bare som om, hun har skrevet og taler. Ikke?
Okay, normalt, han var ghostwriter.
Ja, det kunne du sige. Normalt, når man laver sådan en bog, jamen så går måske halvdelen af indtjeningen til forlaget, og så skal de to andre, der har medvirket, dem der nu eventuelt har medvirket til bogen, skal så dele den anden halvdel. Mm. Det vil sige, normalt vil den der blive delt midt over mellem Tom Buk-Swienty og dronningen.
Og dronning, ja.
Men jeg er sikker på, at dronningen får heller ikke noget for den her, for det kan hun ikke rigtig tillade
sig. Det kan du ikke tillade dig, det gør kongen.
Så Tom Buk-Swienty scorer det hele.
Men det går til slavernes efterkommer på St. Croix.
Ja, kunne man ikke, og det skulle rimelig skulle være det.
Jo, godt sige, det går så til...
Ja, mit honorar, det går til...
Men ved vi, at Tom Buk, han har scoret hele
slavehandleren? Det går jeg stærkt ud fra, fordi, som sagt, det ville være en underlig situation, at dronningen tjente på bogmarkedet. Hun er jo konkurrence med Iben Hjejle og Annette Heiker og alle mulige andre, det er hun jo.
Ja.
Men det sjove, det er, en gang på Se og Hør, da jeg arbejdede der under Kortrup, så det er selvfølgelig lidt nærmest, men det er alligevel lidt sjovt, fordi da, så under, da prins Joachim skulle giftes med Marie, så fik Kortrup en eller anden syg idé om, at prins Joachim skulle være se og hør mand. Og så tog vi sådan et billede, vi havde af prins Joachim, hvor han var sådan lidt afklædt, og så lavede vi se og hør manden, prins Joachim, alt og livret, og hele lortet ned.
Nu kan jeg huske, hvad der skete.
Og så sendte, fordi det er jo sådan, at se og hør mænd, de får et honorar for at være med.
1.500 kroner.
Yes. Okay. Så sendte Kortrup et honorar, eller også var det Kortrup, ind til kongehuset, så prins Joachim ligesom kunne forsøge tilværelsen med de her hele 1.500 kroner. Og ved hvad der så skete?
Han kassede
fandme.
Nej, kan
han kassede tjek. Var det ikke sådan, det var? Jeg er næsten sikker på, at det var sådan, det var.
Gud, det synes jeg, da er fedt.
Ja, det er sej nok. Det.
Jamen, jeg tror faktisk, at da de så opdagede det bagefter, så sendte de pengene retur. Der var et eller andet. Det må vi prøve at finde ud af.
Ja, vi ringer lige til Kvartrup og spørger fanden historien om, men det er rigtigt. Han sendte nemlig en tjek på 1.500. Han havde jo trods alt leveret en halv side i bladet.
Ja, i bladet. Ja. Nå. Men der er jo de her tre bøger.
Nissernes jul.
Nissernes jul går vi ikke så meget ind i, men der er jo en del historier i den her uge.
Ja, den hedder ikke engang Nissernes jul.
Nej, kongehusets julekalender.
Nå, okay.
Ja. Klippe klistre med Margrethe.
Ja, men den vi kan gå lidt ind nu. Der har jo været mange skriverier om de her bøger i løbet af den her uge, fordi at det er nu, de er udkommet. Og der er nogle sådan ret store, synes jeg, historier, i hvert fald i Tom Buk-Swientys bog. Der er jo blandt andet en historie om, hvor dronningen faktisk fortæller, at hendes far havde store alkoholproblemer i 40'erne. Altså, han drak for meget, men dronningen opdagede det ikke, fordi hun var et barn på det tidspunkt.
Tidlige ting.
Ja, og hun forklarer faktisk i bogen, at Amalienborg er jo så stort et sted, at det var ikke sådan, at hun egentlig lod mærke til, at faren var dybt alkoholiseret. Og på grund af de mange værelser, der er på Amalienborg, så var det faktisk først senere i livet, hun fandt ud af, at han havde et alkoholproblem.
Så hun lå så over i et palæ, mens han ravede rundt over i...
Ja, man kan levende forestille sig det, men...
Hvor gammel var hun, da han døde? Fordi hun må have set det som større, ikke?
Nej, fordi det, der så er, det er, at han stopper faktisk. Han får hjælp af to venner, skriver dronning eller skriver Tom Buk.
Siger dronning Margrethe.
En af sådan, ham der hedder prins Axel, som er en onkel i kongehuset, som står ham meget nær, og som er sådan en slags rådgiver for ham. Ja, og så er der vist en gammel sådan militærkammerat eller flådekammerat.
Det var ikke ham, der gav pillerne til Simon Spies?
Nej, det var ham med, lattergasanlægget. Det er fandme en god historie.
Men de får ham i hvert fald på
Jan
Smidt, på rette spor. Og han bliver så... Altså, jeg ved så ikke, om man kan... Det lyder jo på dronningen som om, at han faktisk bliver, clean and sober kongen der, og lever så de sidste år i hvert fald helt uden alkohol. Hun skriver i slutningen.
Altså, han bliver afholdsmand.
Ja.
Min nu afdøde stefar, som var i byggebranchen og var meget festlig og gik rigtig meget ud, han fortalte mig jo, at man kunne tit finde der i 60'erne Kong Frederik i Nyhavn i bare overkrop med bajer og hygge sig med. Altså han, virkelig bare give den gas. Altså han havde været sjov med i byen. Og han nogle gange kunne han... Altså det er også måske en røverhistorie, men det fortalte han, at de... Nogle af de der nat- og vejarbejdere, dem kom han ned med bajer til ned på Amalienborg Slotsplads, og sad han med dem, og han elskede det der.
Det tror jeg, sømandsliv, det skal passe.
Og elskede jo klassisk musik, og var en meget sammensat person faktisk. Mm. Mm. Men har åbenbart været en rigtig festabe.
Ja, i den grad.
Også lidt ligesom hans søn,
Frederik, tænker jeg. Jamen, det er
barnebarn.
Barnebarn, undskyld selvfølgelig.
Jamen, på en helt anden måde. Altså, jeg fornemmer, at Frederik er jo slet ikke så... kulturelt sulten.
Nej.
Altså, han er jo sådan en sportsnørd, ikke?
Ja, han læser ikke bøger.
Ja.
Men det
er ikke studenterhunde. Nej, hvad er det, man kan sige?
Han tror jeg ikke.
Han siger selv, min mor var bolig, jeg var ikke.
Ja, og det er fint nok. Jeg er heller ikke bolig. Men det er jo ikke dårligere mennesker af den grund.
Det har jo sprunget en glæde over, ikke?
Man kan godt være bolig uden at læse bøgerne. Ja. Det kan du bare høre der.
Men festdelen, tænker jeg. Altså, jeg kan huske, at Frederiks ungdom, der han skulle også fyret den af.
Han var kendt som festkongen af Aarhus, da han gik...
Men også det der med, at Frederik var jo ligesom, som du selv beskriver her, Christian, at han var meget, altså på den måde folkelig og ikke bange for almindelig mand, ikke?
Nej.
Floden og vant til at tale med alle, og kunne godt lide at tale med almindelige mennesker. Hvor Margrethe har kørt sådan lidt mere ophøjet måde at håndtere det på. Og så kommer der Frederik igen, som er i øjenhøjde.
Margrethe,
du ser bare overkroppen med bajer nede i Nyhavn, for eksempel.
Ja, han er jo gået i gymnasiet med min søster ude på Øregård. Og
altså Frederik?
Ja, Ikke den gamle.
Nej.
Men der har jeg så truffet ham nogle gange dengang, og sådan noget. Det, han var rigtig glad for fest og ballade.
Ja.
Og så der man bliver jægersoldat, så får man, eller hvad hedder det, frømandssoldat,
ja,
så får man alligevel, okay, jeg har prøvet opsættelsesprøven, ikke? Jeg var i søværnet.
Ja.
Det er sindssygt, ja, hvad de skal igennem.
Så det kan man ikke, hvis man render rundt og drikker dybest set.
Jo, men man kan godt, men det er bare mentaliteten for at kunne gennemføre den der uddannelse. Den er fucked up. Mm. Du skal være rigtig hård, ja, psykisk.
Ja.
Der får han en lille smule respekt for mig der.
Ja.
En lille smule. Jamen,
men kongehuset skal stadig nedlægges.
Ja, og det handler jo ikke om personerne,
nej,
det handler om institutionen.
Den koloniale, undertrykkende, historiske
slavepisse-mentalitet.
Ja. Men nu sagde du lige før, at dronningen Margrethe havde været lidt mere ophøjet, og Frederik, altså, men de er jo enige om, at det kan godt være, at han kan drikke sig mega stiv og rende og råbe og køre for stærkt, men han gør det også kun med meget, meget rige mennesker. Ja. Det er jo ikke ham, der sidder og drikker bajer, men altså,
nej,
vi skal også...
Jeg synes, at
der har dronningen Margrethe jo faktisk været langt mere folkelig.
Ja, ja.
Hun går ind og siger revy. Mm. Vi har prins Henrik med altså, Rest in Peace, som også gik på bakken og bakkesanger ind og alt muligt.
Frederik havde også venner.
På en helt anden måde.
Den gamle kong Frederik havde også venner fra alle samfundslag på en måde, som de unge kongelige ikke har i dag.
Ungdommen i dag altså ikke.
Og det er jo farligt, hvis du kun omgiver dig med mennesker, der ligner dig selv. Ikke?
Mm.
Men det interessante ved det her med, at dronningen går ind
her
i den her... Det interessante, synes jeg, er, at dronningen går ind og faktisk bekræfter, at han har alkoholproblemer. Men siger jo så også, at hun faktisk ikke har specielt meget lyst til at tale mere om det. Og det kan man måske godt forstå, men så nu læser jeg blandt andet Politikens anmeldelse af bogen. Og Politikken, de skriver, at det er ærgerligt, at hendes majestæt ikke går mere ind i den, fordi der er jo mange mennesker ude i samfundet, som kæmper mod alkoholisme. Måske kunne der være en inspirerende historie.
Jo, men det er bare, at det var en helt ny historie. Kan ikke huske den der, der var sådan en dramadokumentar, stor serie om Frederik 9. tidligere på året, eller for et par år siden, eller et eller andet.
Mm.
Og der bliver det rent faktisk skildret, at han havde det der alkoholproblem.
Mm.
Og det var en serie, hvor dronningen selv medvirkede, så der var ikke noget i den serie, som ikke var sanktioneret på en eller anden måde. Hun har nikket til det manuskript.
Ja.
Så på den måde var det ikke en ny historie. Det er blevet beskrevet, når nu var den her kommet frem, som om det var helt nyt. Det er sådan set en historie, hun måske ikke selv har sat ord på, men som er fremme. Ikke?
Men nu kan man også sige, nu Tom skal jo også altså fortælle om hendes erindring fra 1940 til 1972, og det er klart, at når hun finder ud af det som voksen, så er det jo også en del af hendes barndom, ikke? At han
men det er jo også en del af Danmarks historie. Altså, jeg synes det jo ikke, fordi at man har krav på at vide alt, men hvis vi har haft i hvert fald en periode inden for drukken konge, så synes jeg, at det er vigtigt at få i historiebøgerne.
Ja, ja. Det har hun også synes.
En gang var det jo der var det normalt at være stiv.
Ja, ja. Altså,
det var midten.
Det var også statsminister.
Børn drak også øl og sådan noget på et tidspunkt, fordi vand var beskidt.
Og går vi lidt længere tilbage til sådan over 1900 eller sådan noget, der var størstedelen af Nørrebro var jo fra drukken.
Altså, ja, det er det så lidt endnu.
Ja, okay.
Nu er det mere godt og skadet.
Altså, det var jo, man havde alvorlige alkoholproblemer rundt omkring i hele landet.
Det er sjovt med det der med Rekom gruppen og de der masser bar, læste
du
om det?
Ja, det læste jeg også.
Jeg er jo medejer, jeg kan ikke udtale mig helt nøgternt, men det er jo vanvittigt interessant, at man kan manipulere folk til at drikke mere og tjene flere penge.
Ja, fordi din bar er også medfinansieret af Rekom.
Ja. Men hvordan er det, man gør det?
Det er, at man laver
t-shirts for 100 kroner.
Ja, laver nogle opgaver, og vi har også prøvet det der med, at man, hvis I ikke tisser, så får I lov at drikke alt, det I vil. Så begyndte folk at tisse i planterne, og I vil
råbe. Ej, det er altså usympatisk. Er det ikke det?
Det er utaknemmeligt. Folket er utaknemmeligt.
Så det er altså ikke bare sådan noget...
Hvis jeg var kongen.
Men også, det er lidt at udnytte folk, er det ikke?
Nej, det er jo forretning.
Ja, jamen, du kan da godt udnytte folk, selvom det er forretning.
Jamen, de kan bare lade være med at drikke sig.
Ja.
De har ikke lært hjemmefra.
Men det er jo ligesom at man skriver heller ikke på cigaretpakken. Den her pakke, så får du en halv pris på den næste pakke.
Ja. Altså,
det må man trods alt.
Nej. Men det er jo...
Det må man godt i USA. Der får du altid sådan en kupon ned i cigaretpakken. Hvis du så samlede nok kuponer, så fik du en eller anden gratis pakke.
En bamse.
Nej, cigaretter. Ja.
Cigaretter.
Ja.
Men det er godt med den der lidt regulering og lidt diskussion af, hvad man kan gøre. Ikke? Og så de er jo paniske for, at der bliver lovgivet, og så erhvervslivet former sig som slanger om de her regler. Prøver at komme udenom
altid.
Det.
Ja.
Nå, men der er jo også en anden bog, som er kommet, som jeg også synes, vi lige skal vende.
Det er der, hvor dronning Margrethe ser fuldstændig vanvittig ud.
Vi lige vise den til dem, der sidder og livestreamer. Ja. Hov, gør det rigtigt?
Nu
der
gør du. Den.
Ja, altså det er Thomas Larsen, der har skrevet en bog, der hedder Monark og Menneske, hvor dronning Margrethe er blevet fotograferet. Har vi snakket om det i programmet til forestillingen?
Nej, ja, det ved jeg sgu ikke.
Nå, men hun er altså blevet fotograferet af fotograf Jan Graup.
Krigsfotograf.
Som er krigsfotograf.
Det kan man godt se på billedet. Nå.
Og man må sige, at hun ser meget, meget gammel ud. Og,
hun ligner en mand.
Hun er gammel.
Og, jeg ligner ja, også en mand. Gammel. Og så siger hun faktisk også selv, jeg ligner min morfar.
Nå.
Om billedet.
Altså, og det har hun det fint med at gøre.
Det er måske ikke.
Men det er jo det, der er egentlig lidt befriende ved dronning Margrethe, at hun ikke er så... Altså, hun er jo ikke så besat af sådan...
Nej,
hun og ser ungdommen ud. Hendes tænder har altid været meget brune og...
Ej, meget
brune. Nå, det er da...
Lyver hun om sin alder?
Det er en nøgtern betragtning, det her.
Det gør altså
en nøgtern betragtning. Ja, jeg ved det godt.
Jeg kan huske et interview fra... Jeg tror, det var i 80'erne af Margrethe. Hun skulle på officielt besøg i Brasilien, og der er sådan et kæmpe blad dernede. De har også tv-stationer, som hedder Globo. De sidder på en kæmpe mediefirma, og som så skulle på deres meget spektakulære blad, som alle læser i Brasilien, skulle det så være et interview med Margrethe. Og hele det der interview handlede simpelthen bare om et Margrethes tænder, og så handlede det om, at hun ikke havde, at hun havde neglelak på, der skaldede.
Nå, det var simpelthen det.
Fordi hun kolliderede fuldstændig med det der brasilianske kvindesyn. Jeg har boet med fire kvinder i en lejlighed i São Paulo. Og alt handlede om hår og negle, og hvilken kjole jeg skulle have på i morgen, og det er helt sindssygt.
Men de har jo også helt, det er jo dem, der opfundet plastikkirurgien, de er jo fantastiske. Ja. Mennesket er en flygtig genstand. Ja. Det er sådan, det er fedt.
Det kan skabes, du skaber dig selv.
Det er jo ikke flot at gå med kæmpe plaster om næsen. Nej. Det er også noget status, jeg har fået lavet et nose job.
Du er simpelthen blevet forbedret, en bedre udgave af dig selv.
Ja, jeg har råd til det. Og... Ja.
Men altså, Margrethe, de var slet ikke vant til sådan en kvindetype dernede, slet ikke som en, der stod i spidsen for et monarki, hvor du jo hele tiden
synes. Men det er bare at vide, at hun også syede sådan nogle voksduer om til jakker og sådan noget.
Ja, broderede messehaler.
Min ven, min amerikanske ven, Greg, han siger altid, hvis jeg poster et billede af dronning Margrethe, she needs crest whitening strip. Altså, de der, og det er lidt, men altså... Det,
men Photoshop kan vel gøre det?
Det er jo også det, der er lidt befriende ved dronning Margrethe, at hun bare er som skønt. Hun er. Og det er hun jo også på den her forside, og hun står ved, at hun ligner en gammel mand.
Ja. Jeg siger ikke, at hun står ved, at hun ligner en gammel mand. Jeg tror altså også, at vi skal se på det som et stykke kunst. Mm. Altså, portrættet er jo ikke bare at taget med en mobile phone, boop. Og så ligner det, altså han har jo arbejdet med det der sikkert i fucking dagevis.
Det ligner det der hedder daguerreotopi, hedder det. Ja. Altså det er fotografiets forgænger, som er sådan noget med
sølvplader og lys.
Jo, men det er fra 1896.
Og zinkplader og sådan noget.
Altså kameraet hedder et wetplate-kamera fra 1896, og objektivet er fra 56, har efter sigende været med i den amerikanske borgerkrig. Det er altså sikkert meget kunstnerisk, men jeg vil bare konstatere, at man skriver jo heller ikke en bog, der skal udgives i 2021 på en skrivemaskine fra 1850.
Nej, men du får et særligt udtryk. Nu
er
du hjælper mig her, Christian. Ikke?
Altså, nu er
jeg
måske også helt Hollywood-agtig.
Jeg har i hvert fald en Graups kæmpe bog derhjemme, den der Før stilheden, eller hvad den hedder. Mm. Og man når kun til side 14, for det er så deprimerende.
Er det
så smukt også, og så hårdt, og så vildt, hvad den mand har oplevet. Ja. Så det der, det
har mere sammenskud. Ja.
Men det er virkelig, virkelig... brutalt. Det er flot.
Men kan vi nå lige at dykke lidt ned i den?
Egentlig ikke, men ved du hvad, fyr den af.
Ja. Kom nu. Ja.
Det er sjovt, det er jo i den her bog, at der medvirker nogle forskellige mennesker, og noget, som er lidt sjovt, synes jeg, det er, hvordan at Mette Frederiksen bliver sådan virkelig sådan talt op som sådan en et landsmoder i forbindelse med både coronakrisen og dronning Margrethe.
Men er Thomas Larsen ikke lidt brown noser?
Det siger du. Det, jeg vil sige, altså, det her, det understøtter.
Han har i hvert fald skrevet en bog om Mette Frederiksen.
Ja, men
altså
det jeg synes, der er det sjoveste, det er jo, for eksempel, så står der om coronakrisen. Også dronningen og hoffet reagerede hurtigt på, hvordan coronakrisen udviklede sig. Dronningen hældte resolut måneders planlægning af sin kommende 80'ers fødselsdag ned ad brættet. Men det er bare heller ikke rigtigt. Fordi det, der jo skete, da coronakrisen ramte, det var, at kronprins Frederik og kronprinsesse Mary... Jamen, de var i Schweiz, de var i Verbier. Dronning Margrethe var på ferie i Norge. Altså det er jo at handle resolut på coronakrisen, så skulle man jo...
Jeg vil sige, i hvert fald var kronprins Frederik de sidste mennesker, der kom ind over grænsen til Danmark. Kom, så meget kan jeg da huske.
De kom jo med et forsvarsfly klokken
lort om natten. De kunne være gået fra Schweiz til Danmark på den tid, det tog dem at komme til lufthavnen. Altså det var jo virkelig mærkeligt, at mens vi andre altså nærmest fik strips om arme og ben. La 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 la.
Nå, men noget af det andet sjove, det er så også, at Mette Frederiksen jo selvfølgelig får lov til at fortælle om dronning Margrethes tale. Og om dronning Margrethes coronatale, siger Mette Frederiksen, jeg stod i statsministeriet, og jeg blev rørt.
Det, klar,
det var et myndigt menneske med en høj troværdighed, som fortalte, at vi alle blev nødt til at gøre vores bedste. Og man står bare og tænker, altså, så hun roser og roser og roser. Det er det, dronningen kan. Det har vi også kunne se, når hun holder sin nytårstale. Folk lytter, når hun taler. Men det er Frederiksen, hun roser jo sin egen tale.
Ja, plus altså, at det var da hende, der har sendt hende ud.
Ja, og hun er jo tidligere på den yderste venstrefløj, da hun var ung som anarkist. Så ja,
det fortæller hun faktisk også en lille smule om i bogen, at da hun var ung, Mette Frederiksen, der var kongehuset. Det var jo ikke sådan noget med, at man havde billeder af kongehuset hængende derhjemme og sådan nogle ting.
For men
der var
nu er hun blevet overbevist.
Nu er hun blevet overbevist, nu er hun statsminister, og så skal man, også, ja, så skal man jo brown-nose lidt opad.
Hun ved,
og
hvor
kan man gå opad kun?
Jo, også fordi hun ved, der er størstedelen af hendes, det kan godt være, at Socialdemokraterne takker nej til en orden og alt det der, og i virkeligheden et eller andet sted langt ned i deres partiprogram, står der, at kongehuset skal afskaffes. Det er meget, meget muligt, men der er ikke stemmer i det, så ingen vil tale om det. Hun tjener jo på at brande sig selv som dronningens illegitime datter. Mette Frederiksen, ikke?
Ja. Det der billede, hvor de stod sammen.
Jamen, det er hun siger, jo lidt gejst nu. Hun, normalt så refererer man jo ikke til, hvad dronningen siger til en, kan jeg forstå. Men hun refererede jo, at midt under coronakrisen, så havde dronningen sådan, nærmest lagt en arm på en skulder og sagt, passer de nu rigtigt på dem selv, statsminister, eller sådan noget i den retning, ikke? Hvorfor siger hun det? Det er fordi, hun gerne vil vise, at hun gør et kæmpe stort stykke arbejde for Danmark.
Selv
og egentlig
dronningen
kunne hun vælge at bryde sammen. Selv dronningen har fået øje på, hvor stort stykke arbejde hun gør.
Men det sjove er jo, hvordan Mette Frederiksen bruger det politisk bagefter, fordi det, efterfølgende...
Ja, fordi vi elsker dronning Margrethe.
Så blev hun jo ved med at fortælle historien om, at dronningen havde sagt til hende, det er ikke dronning Margrethe, der taler om, det er tante dronning. Ja. Den historie har vi hørt nu 100 gange.
Ja, den er også skidegod, især hvis man hedder Mette Frederiksen.
Ja. Nu ringer min telefon.
Det er dronningen.
Mit navn er Kirsten Birgit Schøtzgrads Hørsholm, og jeg stiller ikke op til kommunalvalget. Men hvis jeg gjorde, så ville jeg sige, alle skal have ret til at tumble. Atomkraft. Ja, tak. Er du enig i det, så gå ind på denpolitiskebivak.dk, og så er du først med det sidste.
Og i studiet sidder Christian von Hornslet, tilkøbt, men stadig dit efternavn, ikke?
Jo.
Ja.
Har du ikke? Nå, det vidste jeg ikke, du har købt von.
Nej, jeg har ikke købt noget, jeg har bare taget det.
Når du har
taget
ikke det?
Jeg er jo anarkist.
Så. Nå, så tager man det bare.
Ja. Tag, hvad du har.
Okay.
Og det er en lang historie, den kan...
Men står det så i dit pas?
Nej.
Nå, okay, der står bare Christian Hornslet.
Der står Andrew. Christian Andrew Hornslet.
Hedder du det til mellemnavn?
Ja, fordi jeg er født i St. Andrews i Skotland.
Nå, fedt. Det er et meget pænt navn, altså lige indtil Prince Andrew kom.
Fun. Det er jo en korte version er jo bare, at jeg skulle udstille i en gruppeudstilling for mange år siden, og der tænkte jeg, ej, var det bare ligegyldigt det hele. Frederik Petersen, Peters Jørgensen, Olof Eliasson, Jeppe Hein, Så havde jeg jo gået i skole med mange af de der fun-typer nede på Herlufsholm, ikke? Og så tænkte jeg, adelen, den nye adel, det er os, det er kunstnerne. Vi kan ændre landet, vi kan tage ansvar, vi kan fordele, vi kan inspirere befolkningen til at være mere grønne, mere langtidstænkende, mere miljørigtige, mere mindre grådige. Og det er jo adelens opgave, det er at oplyse vejen foran masserne.
Adel forpligter.
Ja.
Så altså, derfor tog du fond.
Ja, og så tænkte jeg, nu, de andre, de må ned med nakken, så skal der nye tanker til at lede. Mm. Og derfor skal vi af med institutionerne og alle de der, der holder os tilbage.
Altså, så du har det
til det nye hof.
Ja, tak.
Det er ligesom Lars von Trier, hedder jo ikke Lars von Trier, vel? Der tror jeg mere, det, at han ligesom indskriver sig i sådan noget, ligesom Erik von Stroheim, med stor filminstruktør og sådan noget, ikke? Det lyder mere, ikke?
Mm. Der var en eller anden berømt klipper, som lavede filmklipper, som har givet ham navnet som sådan en joke.
Okay.
De han opført sig som en tysk junker.
Som om han lavede Hermans
på sådan et filmsæt. Ja. Så det synes,
men der er sgu da også noget svung over det, ikke?
Ja, det er der. Vi må spørge Grevinde Alexandras pressedame, om hun hedder Fond Vildenret
Løvgren. Jeg skal hedde, ja, det tror jeg, det tror jeg også. Man kan ikke hedde Vildenret Løvgren, uden at hedde Fond.
Jeg vil hedde Jakob von Olsen fra nu af.
Ej, det lyder...
Ej, du skal også have Sten med.
Men jeg har også italiensk navn, hvis du ikke... Altså, Fond, det er lige lovligt tysk nogle gange, ikke? Ja. Altså, jeg har også... Campo di Corna. Det betyder sletten, hvor hornene slet... græsser, ikke? Horn slet, ikke? Det er Campo di Corna. Cristiano Campo di Corna. Det siger jeg i Italien.
Ja.
Fordi jeg lyver jo en del.
Ja, det er gået op for mig.
Fordi en løgn er også en kunst, ikke? Altså, ja, fortæl mig, hvert maleri er også en løgn, ikke? Men det er en smuk løgn, som Picasso vil sige.
Ja, det ved jeg simpelthen ikke om. Det skal jeg diskutere længere.
Det tager vi næste fredag.
Ja, den tænker jeg lige tænke lidt over, om det passer. Eller om jeg synes, det gør.
Jeg synes som regel, løgn er bedre end sandheden.
Ja, og hvorfor er det? Fordi løgnen indeholder en slags utopi, ikke? Om et andet sted, vi skal hen.
Ja. Jo, og plus,
drømmer os til.
Hvad er sandheden? Ja. Jeg ved det ikke.
Og det, vi snakker om,
bliver det meget, meget, meget
jeg tænder på det.
Men Jacob Sten Olsen, du har også en bog med.
Ja, og det er min egen.
Det var da også sidst, var det ikke?
Nej, det har det ikke været længe. Nu er det det. Fordi jeg har nemlig udgivet en bog, og den synes jeg, vi skal gøre noget reklame for. Apropos. Den hedder Pige træder varsomt og 50 skæbne fortællinger fra dansk underholdningshistorie. Og det er en samling af sladderhistorier, strengt taget, som jeg har gået og samlet på hele mit liv. Fordi jeg var et meget mærkeligt barn, det kan jeg ikke undre nogen, som sad sådan og klippede teateranmeldelser ud af avisen og satte dem ind i mapper og systematiserede det hele. Og så brugte jeg alle mine sparepenge på at købe gamle støvede teaterbøger, som jo så sjovt nok tjener mig til gavn nu, fordi jeg jo rent faktisk er gået hen og blevet teateranmelder.
Hvad var det tonen i de der anmeldelser? Hvad var det, der...
Jamen, det var... Jeg ved sgu ikke rigtigt. Jeg tror godt, jeg ved, hvorfor jeg blev fascineret af teater og hele den verden. Og det handler selvfølgelig om, hvis man er sat et sted på jorden, hvor man ikke rigtig føler, man passer ind. Det var ikke, fordi jeg ikke havde en sød og rar familie og sådan noget, men det var mere i forhold til, at jeg kunne bare mærke, at jeg var anderledes end dem, der hang ud op på Riga-grillen, eller dem, der gik til halvbal og drak sig i hegnet og sådan noget. Det gjorde jeg jo ikke rigtigt. Jeg passede min skole og læste min lektie, og så er det meget nemmere at drømme sig ind i en verden, man tror og synes er smukkere og sandere og sjovere end den virkelige verden. Ikke? Mm. Så det tror jeg, at var ligesom det, der gjorde.
Men du har aldrig selv overvejet at blive skuespiller?
Nej, okay. ikke for alvor. Men til gengæld var jeg meget optaget af teateranmeldelser, og det er jo så blevet min skæbne. Men undervejs med alle de der teaterbøger, så fandt jeg jo interessante, mærkelige små antydninger, for tit er det jo noget, der ikke bliver sagt lige ud, men hvis man kan læse lidt mellem linjerne, så kan man godt se, at her er der et eller andet spændende. Så dem har jeg gået og lavret i hypofysens forlap på en eller anden måde gennem mange år, og så på et tidspunkt er jeg så begyndt at lave dem som julekalenderhistorie, skrevet nogle af dem ned, og så viste det sig, at der var andre, der syntes, det var skide sjovt. Nu er der altså kommet en bog om alle mulige nederen skæbner i dansk teater, fordi mange af dem går det rigtig ilde, og det gør det jo for os alle sammen generelt. Det ender i hvert fald med, at vi dør, og det er der også mange af dem her i den her bog, der gør.
Er der et
mønster forfærdeligt?
Er der et mønster?
Nej, der er jo i hvert fald det mønster, at i hvert fald man kan sige, at...
Druk?
Ja, at det er sgu ikke altid nemt bare at stå i rampelyset. Altså forstået på den måde, at hvis du har en nedtur, så er det i hvert fald mange, der kigger på, fordi vi jo spejler os i de mennesker, der er mere interessante end os selv, eller som vi kender.
Men er den så bygget på, skal jeg bare forstå...
Nu vil jeg høre en historie. Ja.
Men er den bygget på altså kilder? Eller?
Ja, den er bygget på alle de der historier, så går du tilbage og læser, hvad var det egentlig, der stod, og så har jeg kigget i gamle bøger og gamle aviser.
Okay.
Og der kunne man jo ikke sige alting lige ud nogle gange, så skal man jo som sagt være i stand til ligesom at lægge to og to sammen. Men en historie synes jeg, vi kan fortælle, og det er, om I kender det der teater ude på Frederiksberg Runddel, der hedder Avenue T. Jon Steffensen er direktør derude den dag i dag. Ja. I gamle dage hed det Frederiksberg Teater i 1940'erne, og der var der en sådan meget karismatisk skuespiller, der var chef for det, der hed Knud Rix. Han var sådan halv italiener og havde sådan noget brillantinehår og var lidt farlig og sådan noget. Udmærket skuespiller, men på et tidspunkt gik det sgu ikke så skide godt for det hans teater. Der var ikke noget, der havde kunststøtte dengang, så det var ligesom bare på døren. Han måtte kaste håndklæde i ringen. Han gik ned med det teater, så var der nogle andre, der overtog. Men inden han nåede at gå ind, så var der altså hverken værre eller bedre. Der også var ildebrand på hans teater, og forsikringen synes der var noget mærkeligt ved det, så de ville sgu ikke betale og sådan noget. Det gik ikke så godt for Knud Rix. Han måtte ud på en turné, lurede provinsturné, og begyndte at drikke, og ville plage folk fra lånen. Man flygtede fra ham, fordi han ville hele tiden låne penge og sådan noget. pludselig en dag, så banker politiet altså på ude ved Knud Rix, fordi man mistænker ham for 16 planlagte brande rundt omkring i København. Det kan man ikke rigtig bevise, at han simpelthen har sat ild på forskellige steder. Herunder den ejendom, hvor han selv bor på hoved- og bagtrappe. Der er altså nogle naboer, som efterhånden er begyndt at være ret trætte af at slukke ildbrand i deres ejendom. Så de har simpelthen meldt ham til politiet, for de mener, det er ham. Men politiet kan simpelthen ikke bevise det. Mm. Det her så omkring 1950. Et par år efter bliver han kaldt ind igen. Nu har man 25 tilfælde, hvor man mener, at Knud Rix skal sættes i forbindelse med det. Altså han har været på et eller andet sted, et teater eller et eller andet sted, hvor der er opstået en ildbrand. Han nægter alt, kommer med underlige udtalelser, er sådan lidt usammenhængende, siger, at han har opdraget sin hund til at knurre politiet og opfører sig i det hele taget meget ejendommeligt. Blandt andet hver gang, der har været ildbrand, så inviterer han pressen indenfor for at vise, se her, det var her, det skete, og sådan noget, fuldstændig som om det er en teaterpremiere.
Det lyder også som en aktivistisk happening.
Ja, nærmest. Lige præcis, han løber også ned til kioskdamen, hver gang, der har været ildbrand, for han skal have anviserne, som om det de seneste anmeldelser af hans performance. Ikke?
Ja. Ej, hvor,
politiet kan ikke, stadigvæk ikke bevise det her, men så er der en snedig politimand ved Københavns Politi, som får sat sådan et aggregat på Knud Rixes køkkendør, så du altså kan se, hvornår nogen er gået ind og ud, og det ved Knud Rix ikke noget om. Så på et tidspunkt, da der...
Det var godt sådan noget.
Da der,
dengang måtte man alt.
Ja, ja.
Det var bare sådan noget, så man ind og gjorde det.
Så finder man faktisk ud af, at Knud Rix har været ude på den der køkkentrap kl. 3 om natten, selvom man siger, at han ikke har. Og så får man ham dømt for to forskellige tilfælde, selvom han er anklaget for meget mere. Men det er altså det, man kan bevise, han ryger ind i, og hvis det er fængsel i 3 år eller sådan noget. Man får mentalt undersøgt. Man mener faktisk ikke, at han lider af pyromani, hvad det så end er. Men han har en eller anden form for narcissistisk brist, altså ja. Behov for at være på og sole sig i opmærksomheden, der er forbundet med de
så
her.
Så forskellen mellem, om man bliver liderlig af, eller hvad, af pyromaner, bliver man ikke liderlig?
Om det er der, om det er der hovedtingen, tænker jeg. Ikke?
Ja. Brænde ting af?
Ja.
Ja. Oh, fedt. Ja. Ja, det tror jeg ikke.
Det er der nogen, der gør.
Når der er altså nogen, der står og spiller den af, så sætter de ild til et land, står de bare og spiller den af, mens der er en eller anden kæmpe bygning med 67 lejligheder.
Det er derfor,
lejlighed.
De siger til børnene, at de tisser i sengen i lime tændstikker.
Ja, det er det.
Der er jo en lidt forbindelse.
Ja.
I hvert fald, når der er ildbrand, så bliver politiet altid interesseret for dem, der står og kigger på. Ikke?
Jo.
Nå, men det ender altså med, at Knud Rix trods alt bliver fri, kommer på fri fod igen. Og så bliver han faktisk ejer af noget, der hedder Saloon Rix. Så han vender ligesom sit brand, for han ligesom vendt til et eller andet positivt. Han skilter i hvert fald stadigvæk med, at det er ham, der har stedet, som er sådan et vandhul hernede i Pilstræde, som sjovt nok mange journalister fra det her hus selvfølgelig, men også mange hans gamle kolleger fra skuespillerbranchen frekventerer. Så han ender altså med at blive værtshusholder og servere for nogle af dem, som han engang stod på scenen med. Ikke?
Mm. Det er et godt navn til vores næste natklub, ikke? Knud Rix.
Ja. Knud Rix.
Ja.
Det brænder her.
Ja. Så det svarer sådan lidt til, at, det svarer sådan lidt til, kan man sige, i dag, hvis Jon Steffensen eller Kasper Holten eller Kasper Wilton eller sådan nogle typer havde været...
De er slet ikke så kreative.
Nej.
Hold da op,
nej.
Der skal meget til.
Ja. Nå, det var bare en af de 50 historier, der er i den bog.
Ja. Hmm. 50 har du samlet. Er det nogle af dem også for din julekalender?
Nogle af dem derfra. Andre er nogle nye, nogle jeg har skrevet, fordi man behøver simpelthen bare at lukke en gammel avis op, så er der inspiration til et eller andet vanvittigt. Mm. De skrev jo meget skide og sjovere i gamle dage. Der var ikke så meget...
Nej, men prøv også at finde et ugeblad fra gamle dage. Altså, hvis man
og
synes,
de spørger om de vildeste ting.
De, jeg lige skulle til at sige
og de
det.
Kender alle sammen hinanden.
Og der er mega mange nøgne damer i. Og sådan noget. Også kendte nøgne mennesker, der sådan springer hen over marker.
Fusehold løfter op i blusen.
Det blev ved ind til 80'erne, så døde det simpelthen.
Ja, og det der med sådan ugebladsbranchen er så hård i dag. Og sådan noget, jeg tænker, nej.
De er selv grundlagt det.
Altså, prøv lige at fucking gå i arkiverne og se. Det er jo sådan en blanding af en skør verden og pornoblade.
Men der var også noget krigsreportage i Billedbladet.
Ja,
hjemme hos Hitler, det har vi
med. Billedbladet havde en hjemme hos Hitler.
Juli-førebunker.
Hos tyske kanslers smukke hjem, hvor man bare tænker.
Eva Braun viser kjoler. Ej, det kan jeg huske, jeg var nede på Kurfürstendamm i
Berlin. Kan du huske 30'erne?
Nej, men jeg var det lige før. Nogle gange tror jeg, kan. Jeg var nede på Kurfürstendamm, stor hovedstrøg i Berlin der. Så var der sådan en flot butik med alle mulige markiser ud. Og så hed det Eva Braun Kleider.
Ja.
Ej, hvor mærkeligt.
Ja. Var altså, de
at man ikke er mere bange for det, ikke?
Jo, men det, hun hed nok Eva Braun, hende, der havde det. Hvad skal man
gøre? Apropos den der hjemme hos Hitler-reportage i Billedbladet. Kan I huske for noget tid siden, hvor vi talte om, at der jo faktisk var en nazist ansat på Billedbladet?
Ja, det er rigtigt. Han var redaktionssekretær, ikke?
Jo, eller sådan en billedchef, eller billede, et eller andet. Og det var sådan almindeligt kendt at han var nazist. Altså, problemet,
der er ikke mange nazister.
Problemet, det ved jeg ikke, om det var, men det var noget, jeg fik at vide i en brandert. Så på den måde var det måske lidt et problem, fordi jeg lige pludselig til en julefrokost, og vi startede med at drikke klokken et.
Men var han del af det der slæng med ham der Johnny, der sad og havde sådan en radio nede i Køge?
Jamen, grunden til, at man vidste, at han var nazist, det var jo faktisk, fordi TV2 havde lavet nogle skjulte optagelser
de
på et tidspunkt.
De danske nazister.
Hvor de der nynazister tramper op og ned af Greve Hovedgade eller Køge Hovedgade, eller fandt de hen. Og så var der nogen, der så kiggede og var sådan lidt, hvad fuck, det skulle da, jeg tror, han hed Claus Ibsen. Så bagefter lavede Information faktisk et interview med ham. Og så var der nogen sådan, men han arbejder jo på Billedbladet. Anyway, til den der julefrokost, så er det Bo Møller Andersen, der selvfølgelig siger sådan,
hvad med Bo Møller Andersen?
Bo Møller Andersen var journalist på Se og Hør.
Ja, han var journalist. Han var en vild type, ikke?
Ja,
prøv lige at se ham derovre, nazist, og sådan, hvad fanden er det? Og sådan rejser mig op og trammer, hvad fanden er du nazist? Og så kigger han også sådan, ja. og forklarer mig, at ja, men det var også bare, fordi hans far var nazist. Og jeg var sådan lidt, undskyld, hvor gammel er du? Altså, er du 54 år, eller hvad? Så man sådan, ja, det var han faktisk også. Nå, men det var jo en historie, der faktisk endte i presselogen. Men fordi lige pludselig var man meget forarvet over, at jeg havde siddet og fortalt denne her historie. Og det var specielt Poul Madsen, som var forarvet. Og
nå,
så var det jo også
TV2,
hvor jeg ligesom måtte forklare, den eneste grund til, jeg ved, at han er nazist, det er fordi TV2 har lavet nogle hemmelige optagelser, hvor I altså viser ham, og at Ekstrabladet har fortalt, altså Ekstrabladet har lavet en artikel om, at han arbejder på Billedbladet.
Jeg tror,
det er sådan set jer, der har fodret mig med information.
Men jeg tror også, at chefredaktøren for Billedbladet dengang faktisk forsvaret.
Ja, ja, det er jo ikke ulovligt at være nazist. Altså, det må du selv om.
Der er jo sagt ytringsfrihed, trods alt. Dem,
ja, jeg synes slet ikke, man skulle fyre ham. Jeg synes bare, det var vildt. Ja. Altså, det pæne Billedbladet.
Hey, helt ærligt, jeg har en nabo, ikke?
Ja.
Han tror, jorden er flad. Altså, den er rigtig alvorlig.
Ja.
Er det ikke sjovt?
Jo.
Virkelig, virkelig sygt.
Vi snakker, vi hygger. Han er intelligent, og jeg er sådan med på den langt hen ad vejen. Og, altså, når folk er overbevist om noget, så stråler de.
Ja.
Men kan du også godt snakke med nogen, du ved, nogen, der tror, at vaccinerne er...
Ja, han er også på det hold.
Nå, det er sådan,
han er alt, hvad der er noget med staten og konspiration og sådan noget. Ikke? Men han er også meget hyggelig at snakke med. Både ved en joint og snakker om livet. Ikke? Men han er en behagelig fyr, men han er overbevist.
Ja.
Og jeg siger, at vi er meget uenige, men jeg hører dig. Og det kan man gøre.
Jeg vil sige, som den danske modskaber Holger Blom, jeg synes, sagde i 1930'erne, jeg synes, Hitler er uschik.
Du lytter til Det, vi taler om. Danmarks bedste sladdermagasin. Din vært er Ditte Okman, og i panelet sidder teaterredaktør Jakob Sten Olsen, royal korrespondent Jakob Heinel Jensen og special guest. Hvis du vil sladre med, kan du besøge BT's eller Det, vi taler om's Facebook-side, eller sende en sms på 42 42 03 21. Start din sms med BT.
Jamen, jeg har også en lille historie. Jeg har faktisk to små historier. Den ene er ret sjov. Den her er ikke så sjov. Phil Collins skal skilles. Og det er jo ikke fordi, at det ikke er set før i verdenshistorien, at to voksne mennesker går fra hinanden. De har to børn sammen. De har faktisk været gift en gang før. Så gik de fra hinanden i en årrække, og så fandt de sammen igen, efter faktisk, jeg tror sådan noget, 6-7 år, lang tid. Og det var utroligt dejligt for dem, lige indtil nu. Og det, jeg bare læste, Jakob Heinel, du skal være lidt kvik.
Jeg er med.
Er du det?
Ja.
Det var, at hun synes, at han var mega klam. Han gik ikke i bad. Han var holdt op med at børste sine tænder. Han var blevet for...
Han havde brune tænder.
Han havde brune tænder. Ja, og man kan sige, det kan han jo bare købe ned i det lokale supermarked. Men der var sådan en masse detaljer omkring den her skilsmisse, hvor man tænker sådan, det er egentlig lidt privat der. Sådan, ja, han var blevet mærkelig, og så var han begyndt at drikke på et tidspunkt. Nu var han, så holdt han op igen, så var han holdt op med at gå i bad. Og der var ikke det, der ikke var i vejen, og han blev bare åbenbart klammer
lidt
mere
småvoldelig.
Ja, var der også noget vold?
Ja.
Men det, jeg så bare tænkte, det var...
Impotens.
Ja. Vi har bare hørt efterhånden mange historier om virkelig grimme skilsmisser, som bare eksploderer ud i det offentlige. Der var også Johnny Depp, og hvad fanden var det, hun hed?
Johnny Depp og...
Hun Amanda
Amanda Heard? Nej, det hed hun ikke. Hold nu op. Det finder vi ud af.
Jeg sidder bare digter. Ja. Men,
hvad kan vi sige, hun hedder? Hvilke lejer hun hedder?
Ja, hun hed Idi Amin.
Idi Amin.
Og det var jo sådan noget med, at hvordan vi lige pludselig kunne se en retssag, og vi kunne komme
Amber Heard.
Amber Heard, ikke Amanda.
Nobody heard her.
Amber Heard. Og hvordan at hun havde beskyldt, han beskyldte hende for at skidte i sengen, og altså alt muligt klamt. Det var ikke mig, det var hunden.
Men det er jo det, der sker af de der amerikanske skilsmisser, they get ugly.
Det gør de jo også, fordi de kan blive det i USA. I USA der er retssager jo, og sådan nogle ting her er jo pivåbne. Der er jo ikke nogen, lukket dør. Alt vasketøjet bliver hængt ud. Der er simpelthen ikke den detalje, der ikke fortjener offentlighedens.
Er der forskel på? Ja, fordi jeg tænker også, man har også læst nogle prenups en gang imellem. Hvis man har fået lavet sådan en ægteskabskontrakt. Så er det noget med, du får 2 kroner, og jeg får 7,3 milliarder.
Men det er også offentligt, fordi hver gang du indgiver sådan en til retten, så bliver den registreret, og så er det offentligt materiale. Så derfor kan du også altid se de der prenups. Det er jo det samme med Angelina Jolie og Brad Pitt, den. Altså, vi kan jo altid se alt skilsmisser, alle de der ting. Og jeg vil sige, de gange, hvor vi ikke kan, så er det så stort et marked i USA, at det alligevel bliver lækket jo. Altså selv det der, alt det der med Brad Pitt og alkoholisme, har han slået børn og ikke slået børn, og selvom der var en form for beskyttelse af børn i det, så endte det jo alligevel med at komme ud. Det ender altid med at komme ud i USA.
Og det er penge.
Det er penge.
At der er en eller anden advokattype eller en eller anden embedsmand, der sidder og journaliserer et eller andet, som kan tjene en helvedes masse penge på det.
Og så er der jo også, så er der jo også for eksempel, at det er jo så grineren det her, synes jeg, mugshots for eksempel. Ikke? Mm. I USA er det jo sådan, at mugshots i hvert fald i mange stater, de er fuldstændig offentlige, så hvis en, der er blevet så i fængsel, så er det bare, bup, her er hans navn, her er et mugshot, sådan så han ud, og så står der en, og ser helt alkoholiseret, og min arm mangler tænder på grund af methamphetamine og alt muligt lort. Så kan du se de her mugshots.
Det var et mesterværk. Ja.
Og så tænker jeg, hvorfor er det egentlig, at man tillader, at offentligheden kan gå ind og finde de her mugshots, og så finder der er faktisk en hel industri bag de her mugshots, fordi det er jo sådan, at hvis du, lad os sige, at du har fået du er blevet stoppet for alkohol, spritbilisme, eller et eller andet, bum, det står i de offentlige registre, nu kan alle gå ind og kigge på mit navn og se, du er dømt for det og det, her er dit mugshot. Det er der jo selvfølgelig en hel industri af firmaer, der går ind og siger, nu lægger vi dit billede op, for det er jo offentligt, på vores side, og så får vi det virkelig på Google, men hvis vi skal fjerne det, så koster det penge. Ja. Det er helt sindssygt. Men
kan du ikke bruge sådan noget kunst?
Jo, og deres tax, deres skattepapir, de kommer ikke frem. Men alt det andet gør, alt snavset.
Ja.
At skattepapir, de er så hemmelige?
Trump er jo ikke, de store løgnere og svindleres skattepapir er jo ikke offentlige.
De skal lægges på Panama, hvis der skal
Der kan man jo så sige, hvis man har en masse rige mennesker omkring, så en masse magtfulde mennesker, så kan man måske undgå, at de bliver lækket, men generelt set, så er der delt med ikke særlig meget, der ikke ender på en eller anden måde med at komme ud i USA.
Men det er jo egentlig meget sjovt, altså det du siger, Christian, med, fordi hvis det er sådan noget økonomisk, det må godt være privat. Ja. Men hvorvidt du har skidt i din egen seng,
det er bare mega relevant for
det, og ligget og pisset, det er åbenbart.
Kan I ikke også huske dengang, hvor Beyoncé's søster Solange, hun gik amok på JC i den her elevator på The Standard Hotel. Og der ville man bare tænke i Danmark, hvis sådan noget skete på et hotel i et overvågningsbillede. Ikke? Kan I forestille jer historien om, at de billeder endte i dansk medie, hvis det var sket på et dansk hotel, så ville det jo blive historien om, hvad er det for en hotelansat, der har lækket de billeder. Ja. Kriminel, at politiet ville gå ind i USA, der boom, hele lortet ud. Der er der ikke en, der begynder at undersøge på The Standard.
Hvilket standard var det? Var det i New York eller
LA? Nå, der er jo 2 i New York, og jeg mindes, at det er det, der ligger på Manhattans, den mest vestlige side, altså over...
Meatpacking?
Ja, lige præcis.
Der bor jeg?
Ja, det er der.
Det er fedt hotel i
Hvad har hun gjort, Solange?
Jamen, hun var begyndt at taske Jay-Z.
Hvorfor? Hvad havde han gjort?
Han havde været en utro, altså søsteren utro.
Søsteren utro, ja.
Ja. Med søsteren?
Det var familiens straf.
Nej, altså hun mente, at Jaycee havde været søsteren utro.
Beyoncé er utro, ikke?
Ja, derfor så blev hun sur.
Blande sig det for?
Måske har hun fået lidt at drikke. Vi ved det ikke.
Eller noget andet.
Den
jeg synes, det vildeste mugshot, jeg husker, det var Nick Nolte, kan I huske det?
Ja,
den lignede en trampedak.
Dem skal jeg, det er en god idé.
Ja, den lignede en trampedak. Ja.
Så skulle du også finde nogen, der har mistet alle deres tænder.
Hallo, find lige alle mugshots til...
Erkendte mennesker.
Julekalenderen.
Ellers skal du gøre det med...
Ja, sådan 24 julekalender. Ja, det er en god idé, hvor vi tager 24 mugshots, og hver dag fortæller man historien om en eller anden kendt kriminel, der virkelig... Altså pyllet sig
selv i
bukserne. Og I
skriver nogle bevingede ord.
Ja.
Så laver vi en...
Ej, det er jo der.
Det er som puslespil.
Ja.
Puslespil bagefter, ja.
Det, vi kan lave det hele.
Eller som sådan nogle... Hvad hedder det der, hvor man skal vende brækkerne?
Nu lyder vi som Millionærklubben.
Billedlotteri.
Ja, vi skal lave nogle penge.
Billedlotteri for helvede.
Man kan ikke få nok. Billedlotteri. Også det.
70 ord.
Shit, ja.
Kaffekopper.
Billedlotteri.
Mugshots.
Præcis.
Kaffe.
Jamen, den allersidste historie, jeg har, det er... Faktisk, vi har en sponsor, Visit Denmark, og så var jeg inde og kigge på, jamen jeg rejser meget rundt i Danmark for tiden, kæreste bor i Jylland.
Får du så det hele dækket?
Jeg har fået set, nej det gør jeg ikke, desværre, men jeg kan lige ringe og spørge, om de kan skaffe mig overnatninger her og der.
Eller privatfly.
Jeg er altså ikke, jeg har simpelthen ikke det der krejlergen i mig. Jeg er også så dum, når jeg går ind i en butik, så betaler jeg bare, hvad det koster.
Du spørger aldrig sådan, nej, kan jeg ikke lige få lidt?
Jeg gider ikke.
Du, det er jo gratis penge, altså når du går i
Ilum, download det. Ja, jeg ved det godt, og jeg er også selv halv rar, for jeg kunne godt have et eller andet i mig.
Nej, men jeg siger dig, jeg går derind, og så kigger på min Ilum Kia, og jeg
vil ikke
siger,
betale
jeg vil gerne bruge min 10% nu.
Ja? Nå, ja, men du går, står ikke, hvis du går,
nå,
hvis du går ind og køber en sweater, står du så og siger, kan jeg ikke, hvis jeg køber to, kan jeg så ikke få...
Nej,
så skal du møde min mor.
Jamen, det er det, jeg mener.
Min far, når han går i Netto, så...
Ja, okay, min mor, hun kalder.
Jeg har bare sådan en gammel historie.
Jeg vil hellere stjæle faktisk, end at prutte med prisen. Men jeg betaler aldrig, når jeg kører med to. Det gider jeg ikke.
Det synes jeg er så vildt, du slipper afsted med det.
Det hedder da offentlig transport. Hvorfor skal man betale?
Ja, jeg tager... Ej, hvis jeg skal til Jylland, betaler. Men når jeg kører med metro eller S-tog, så betaler jeg ikke.
Jeg kan fortælle dig, eneste gang, jeg kører på røven,
så bliver jeg stoppet. Hvis, altså jo, da jeg var barn, ikke? Jeg ved ikke, hvad der sker med det.
Jeg er enig med dig, men jeg vil aldrig blive tilladet af en eller anden statslig pamper, skal have krammet på mig og sige, giv mig en bøde offentligt.
Vil du så
løbe? Det er derfor, jeg betaler.
Så løber man.
Nå.
Altså, jeg betaler lidt, for jeg vil ikke give dem muligheden for at nedgøre mig.
Jeg har oplevet det en gang, og jeg følte mig så uretfærdigt behandlet, og jeg var rystet. Ja, og det handlede simpelthen om, at jeg kommer hjem fra i Kastrup i sidste øjeblik. Jeg kan lige nå det der tog der. Fra købt en billet, griber billetten, løber ned og sidder. Så viser det sig, at jeg kom til at tage kvitteringen for mit køb, i stedet for at tage selve billetten. Så viser jeg damen, prøv at se, jeg snyder ikke. Jeg er en pæn mand i min bedste alder. Prøv at se her, jeg har kvitteringen for helvede. Hun var iskold. Og så sidder man jo der.
Men kan du huske den ene gang, hvor du er et utallige gange, man er blevet tjekket, at der, hvor man møder en kontrollant, der har langt hår og øreringe og sådan affarvet og sådan lidt.
Ja.
Han er i forkerte job. Så siger, ja, du går bare ind.
Når de findes.
Ja,
det er sådan lidt...
Anarkisterne
er inde i systemet, faktisk.
Det er okay.
Dem skal vi have
forbedret. Jeg aldrig.
Ja. Så elsker man jo DSB. Ja.
Hende den der møgkælling, jeg mødte, hun var eddermame ikke anarkist, det kan jeg godt love dig. Hun var fascist.
Anyway, den historie, jeg fortæller, det er... Vi sad i sidste uge, og så havde fundet ind på Visit Denmark, jeg kedede mig ret meget i efterårsferien, og specielt med mine børn.
Hvor var det
henne? Jamen, så tog vi til Malmø. Det var det værste, jeg nogensinde kunne have gjort. Ja, forskrækkeligt. Og så fandt jeg ud af, gud, der er alt muligt i Danmark, vi kunne have lavet. Og der var sådan en top 19 over alt muligt, og jeg anede jo ikke, halvdelen af tingene eksisterede. Så det var vældig morsomt, og der så åbenbart sådan nogle trolde, der er lavet af træ, som er blevet kastet rundt i en skov. Nej, jeg tror, det er Sydsjælland.
Jamen, skulle det være for voksne?
Ja, eller børn. Jamen, det, det er lige meget, om det er for voksen eller børn. Hvad fanden man temperament? Men det, der skete, det var, at jeg fik en mail fra Asger. Kære Ditte O.
Asger,
har netop hørt det sidste afsnit af det, vi taler om. Her er det, som han siger, der. Jeg har en fuldstændig uundværlig bonusinfo til din oplysningskampagne for oplevelser i Danmark. Og det går på de her trolde, der gemmer sig rundt omkring. De er så populære, at selv Gud har været nede og lede. Se bare, her sidder hun i egen høje person på en trold på Vestegn. Det er åbenbart Vestegn. Tænk, at kommunen ikke har markedsført sig på det. Og så sidder jeg og kigger på de der billeder af Gud. Så er det kraftet med Cher. Cher?
Jeg troede, du skulle til at sige Mette Frederiksen.
Nej. det er det mest hendes
stemmer. Har Cher været på Vestegnen?
Cher har været på fucking Vestegnen, ja, og sidder på den ene trold efter den anden sammen med sin veninde, jamen, og har hue på. Og jeg har jo så fundet den profil. Det er en profil, der hedder Paulette Acapoli. Og det, jeg ved ikke, hvem fanden hun er. Hun er sådan en, der har 21.000 følgere. Ser super dejlig ud. Prøver meget, jamen, tid på at rejse. Det er fra 19. Hun har simpelthen været i Danmark i 19 og løbet rundt i skoven efter de der trolde. Og
men det var jo faktisk det, som Sofie Hestorp Andersen, den kommende kandidat, eller hun er
andet
kandidat, måske kommende overborgmester i København, hun slog sig jo op på, da der var alt den der diskussion om turisme i København, at vi skulle have spredt turismen, og så et af hendes forslag var jo faktisk, at vi skulle have turisterne ud og på troldejagt på Vestegnen med offentlig transport. Og så var det bare, jeg må sige, så tror jeg hellere, jeg tager til Rom og Milano.
Ham der troldekunstneren, han er kæmpe. Altså, jeg kan ikke huske, hvad han hedder, men de er...
Han er så stor, at du ikke kan huske, hvad han hedder.
Ja, det er fordi, jeg engang har været med forhandlet med dele om et værksted, og han skulle bruge 20.000 kvadratmeter. Nå. Han laver de der til hele verden, så han er et eller andet, nu kan jeg ikke lige huske navnet, men han er stor, ham der.
Ja.
Hvis man kan lide trolde.
Jeg ved ikke, jeg kan prøve at linke til hende der.
Der står bare, at jeg har været i København eller i Danmark, uden at der er nogen, der, og journalister, der har opdaget det.
Jeg skal vise dig billederne. Prøv at tage din telefon frem. Paulette, altså P-A-U-L-E-T-T-E, A-K-A-P-A-U-L-Y.
Det er et sindssygt navn.
Ja, det er et sygt navn, men hun er vel Paulette, og så also known as Paulie.
Ja, ja.
Ja. Og så scroller du bare der nedad, til du kommer ned til Cher, der er helt op at køre over de der trolde. Og det er da rigtigt. Altså nu ved jeg ikke, hvor fanden de... Jeg troede, det var på Sydsjælland.
Det er hele verden, tror jeg.
Og de skal da bruge det. Kommunen tager da fat i Cher og spørger, om de må...
Jeg er blevet jagtet af mafiaen i efterårsferien. Jeg ikke for at overgå din historie.
Jo, kom bare.
Vi var på Sicilien.
Ja.
Med familien, og så lejede jeg en bil, og så skulle jeg sådan køre rundt, for jeg havde at ligge forskellige steder, ikke? Så restløsheden var i mig, og så kørte jeg fra nordsiden, så kører jeg over den her landsby, der hedder Corleone.
Ja,
altså
ja.
Den, hvor selve, hvor de kommer fra alle sammen, ikke? Og efterhånden, den der GPS, den tager mig op igennem sådan noget mærkeligt, fuldstændig fucked up veje, og det er sådan halvregn, og det er trist, lidt gråt, og så kan jeg se, der er sådan 4-5 kilometer igen, så pludselig så er der sådan 3-4 motorcykler, der holder sådan en bunke. Der er ingen, det er helt ude på landet. Og så kører jeg sådan op, og så kører jeg sådan langsomt forbi, og sådan og nikker pænt. Nå, goddag, og sådan, og så kører videre. Tænker ikke noget. Og så følger de efter os, og de bliver ved, og så kører de rundt om os. Og foran og bagved, og sådan.
Intimiderer jeg?
Ja, ja.
Og altså helt mafiagtigt.
Ja, og så tænker jeg, nu sker det. Og jeg tænker, hvad gør jeg egentlig?
Så er
det er ubehageligt. Hvad skal jeg gøre? Jeg kan jo ikke ringe til nogen rigtig. Og skal jeg gemme mit pas under sædet, eller hvad skal jeg gøre, børnene bag i? Men så nærmer vi os bygrænsen der, og så forsvinder de. Og så er der sådan skudhuller i skiltet.
Nej.
Corleone, og det er helt mørkt, og der er trist, og det er søndag. Der er en café,
der står. Er det en af de
her
gange, hvor du lyver?
Nej.
Det er rigtigt.
Ja, det ved vi jo ikke.
Nej. Det var, og så kommer man ud af byen, og på vej ud af den her lille by, så holder der også en bil, hvor der står en mand med en smøg i flaben, og holder øje med, hvem der kører ind og ud. Og så fortæller jeg det her til hotellet på sydkysten, når vi ankommer. Så siger jeg, nej, det er ikke, det kan jeg simpelthen ikke tro, for mafien arbejder jo mest på politisk plan, ikke? De har ikke brug for...
Ja.
Det var meget, meget... det var Visit Italy. Mm. Altså, der får man noget for pengene.
Ja, der får man noget for pengene. Det er jo en skøn ø.
Ja.
Er der hver sommer?
Så det kunne lige så godt bare være nogle drengestreger.
Men det er jo rigtigt nok, fordi det arbejder jo stadig, men det er jo på et helt andet plan. Altså, jeg taler også med nogle familier, som har nogle ejendomme, og det er altså, og de havde så fået noget tilskud fra et eller andet EU-show til at istandsætte. Og de er jo så blevet sendt ned til kommunen, som så skulle, og de har aldrig set en fucking krone. Og derfor er der en masse bygninger, der bare står og falder hen, fordi de bliver fordelt til alle mulige mennesker, der altså, de var slet ikke tænkt.
Men er det ikke sådan noget, at vi betaler dine tænder og din øjenoperation, og så til gengæld,
så
skal du
ikke så
komme med
en
tjene?
Nej, sådan var det måske tilbage i 30'erne. Nå. Men i dag, der er det i den grad på et politisk plan. Og det er jo det er langt større penge, man taler om, end at betale.
Jeg spurgte jo alle restauranter, jeg var på, om I betaler I til mafiaen. Det kan jeg jo ikke snakke om.
Nej, gjorde du det?
Synes de, det var sjovt?
Tror du, det er et anstrengt? Ja, nej,
de gør det. De var ikke sådan specielt interesseret i at tale om det.
Beskyttelsespenge?
Men hold kæft, hvor er det fucked up, det der sted dernede.
Vores tid er altså lige ved at løbe. Jeg skal lige spørge, der er kommet nogle sms'er, der er kommet et par til dig, Christian. Den ene er, spørg lige von Hundslet, om hvor meget man må tage for et stykke kunst, uden at være grådig.
Man må tage det, som Vestas tager for deres aktier, det vil sige markedsprisen.
Ja.
Altså, hvis du kan få 5.000, så tag det.
Okay, så det er ikke sådan noget 10, med, at du har en timeløn, og hvis så...
Overhovedet ikke. Nej. Altså, det er
fint. Så er også en, der spørger, hvad fik du for skulpturen i forsidefruer? Du lavede jo en skulptur af, hvad hedder hun, Sarah Louise Christensen?
Ja. Det var en skum figur, der blev lavet til lejligheden af tv-selskabet ud fra, og så skulle jeg bare male lidt på den. Det var en reklamegimmick. Det var desværre ikke en bronze i 5 meter. Mm. Den bronze, jeg har lavet i 5 meter høj, den står i Hørsholm Kommune, af Eske Villerslev, som er en forsker, som jeg har lavet samarbejde med ham. Men så nej, desværre var den der store...
skum. Men på lige, var det så ikke engang din idé? Var det produktionsselskabet?
Ja, produktionsselskabet ville gerne have, at jeg peppede den op og legitimerede den og endorsede den med mit nedslidte brand.
Ja, men altså, det er jo der, hvor det bliver så dumt.
Nej, altså, det er en del af maskineriet, fordi hele
Hornsby-projektet... Det er jo ikke dig, jeg taler bare om, at nogle gange kunne det være fedt, hvis bare lidt af det, der skete, rent faktisk var genereret noget naturligt, og ikke en eller anden, der sidder og laver en storyline. Nå, nu må vi hellere sende dem til Istanbul, fordi at de skal have sprøjtet fedt i røven. Ja, ja. Nu må vi hellere sende... Christian, vi ringer lige til Christian og hører, om I ikke kan lave en dum skumfigur.
Men det er jo det, der er problemet ved det program, at det beskæftiger sig jo slet ikke med virkeligheden. For virkeligheden med de kvinder er jo mega spændende.
Ja, den er fucking spændende.
Den er mega spændende, men vi får sådan en eller anden poleret virkelighed, fordi der sidder nogle producerer og tænker, at de skal stryge nogle mennesker med hårene.
Ja, hvis jeg nogensinde... Det kan være, du kan hjælpe mig med det, at skrive et skuespil. Det skulle handle om, at det, hvor man sidder og venter på, den der usle varevogn, man venter på, inden man skal ind til Masterchef. Så sad jeg med de der berømte skuespillere og spiste billig slik i plastikkopper.
Ja, noget...
Men den diskussion, der var ude i de der venteværelser...
Det var mere interessant.
Det var the real
shit.
Det
var mere interessant end det, der skete i fucking studiet. Ja.
Mit navn er Kirsten Birgit Schøtzgrads Hørsholm, og jeg stiller ikke op til kommunalvalget. Men hvis jeg gjorde, så ville jeg sige flere lejeboliger. Alle skal have ret til at kunne bo til leje. Er du enig i det? Så gå ind på denpolitiskebivak.dk, så er du først med det sidste.
Det her, det var jo den første time af det, vi taler om. Det, vi kalder den kulørte time. Hvis du også vil høre den kontante time, så skal du finde den lige der, hvor du plejer at hente din podcast. Du kan også abonnere på det, vi taler om, så får du en notifikation. Og så er alting en lille smule nemmere.
Det lyder fransk.
Notifikation. Og ellers så går vi til pause nu, og så spiller vi sgu lige lidt Phil Collins. Søs Marie Seup kommer i næste time. Det gør Aminata Amanda Kår også. Og vi andre, vi bliver siddende lidt endnu.